Tiešā pirkšana ir viens no Latvijā tādiem vidē draudzīgākajiem veidiem, kā iepirkties. Tas ir tāds vienkārši iepirkuma modelis, ja tā varētu teikt, kad pircējs nevis pasūta vai pērk patiešām no zemnieka viens pats, bet veido pulciņu, veido grupu un iepērks kolektīvi, jo tādā veidā tiek būtiski taupīt arī zemnieka resursi. Iesaistoties tiešās pirkšanas grupiņā, tas ir diezgan praktiski. Cilvēki brīvprātīgi velta tam savu laiku ik pa brīdim, lai organizētu pasūtījumu visiem pulciņu biedriem. Tādēļ mēs rīkojam lielpasūtījumu, lai cilvēkiem varētu būt iespēja uzreiz redzēt, kā tas notiek, paskatīties, saprast, vai ir interese, vai viņiem interesē ieguldīt laiku šādā pulciņu darbībā. Un mēs parādīsim tātad vienu dienu, tiešās pirkšanas pulciņa pasūtījuma dienu, kad būs iespējams redzēt, kā notiek dežūras, un kā notiek produktu piegāde, kā dežuranti sakārto tos produktus un tam līdzīgi.